Vážení čitatelia, milí priatelia príbehov a kníh, vitajte pri počúvaní ďalšej časti podcastu vydavateľstva Tatran. Tentoraz vám predstavíme novinku Zuzky Šulajovej Právo krvi a železa. Už sme si zvykli, že Zuzkine knihy majú svoju váhu, doslova aj do písmena a prekvapia, možno výberom témy alebo spracovaním, ale čítajú sa vždy rovnako, tak kto má rád štýl písania Zuzky Šulajovej, určite siahne aj po jej najnovšej knihe, historickom románe, ktorý nás zavedie do vzdialenej minulosti. Zuzka, ahoj, som rada, že ťa opäť vidím a najmä čítam.
Ďakujem veľmi pekne, ahoj Mati.
Tvoja kniha je ale úplne horúcou novinkou. Ten, kto v premiére počúva v novembri tento podcast, tak je úplne čerstvá, nová, voňavá. Ja milujem vôňu nových kníh, ale zároveň si hovorím, keby som napísala 14. knihu v poradí a prichádzala by v tejto jesenej knižnej bohatej sezóne, tak neviem, ako by som to prežívala. My sa na tvoju knihu tešíme. Sú rovnaké emócie pri vydaní novej knihy, aj keď je 14. v poradí?
Myslím, že bohužiaľ ani veľmi nie, pretože je to už predsa len 14. kniha v poradí. Tú prvú neprekoná niečo, ten pocit, že sa vám podarilo niečo, s čím ste ani nepočítali, je jednoducho nenahraditeľný. Samozrejme, tým nechcem povedať, že ma vôbec neteší, že mi vychádza 14. kniha v poradí, lebo je to obrovský úspech. Vlášť, keď moje knihy nie sú nejaké tenučké jednohúbky, ale je za nimi naozaj kus práce. Predovšetkým pri tejto poslednej Právo krvi a železa, čo je historický román. A potila som vyslovene krv pri jeho tvorbe. Takže som samozrejme veľmi pyšná a tak trošku som sa aj obávala, či mi to vôbec vydajú, pretože je svojím spôsobom iný, komplexnejší, náročnejší a pomerne brutálny.
Ja keď som ju začala čítať, tak som si povedala, och, Zuzka, do čoho si sa to pustila? Veľmi náročná téma, ale možno len preto, lebo je pre mňa vzdialená a určite história nie je taká moja parketa, ktorú by som mala v maličku. Spomínala si mi aj to, a myslím, že aj v knihe v doslove to spomínaš, že bol aj historik, ktorý ťa od napísania tejto knihy odrádzal. Napriek tomu si prekonala všetky tieto predsudky a pustila si sa do tejto témy. Prečo?
Je to dosť ťažká otázka. V roku 2014-15 som začala čítať Pavla Dvořáka, všetky jeho knihy ako Stopy dávnej minulosti, 5 kníh o Bratislave a hatala som ich. Bolo to také moje prvé stretnutie s históriou, inom než zo školského hľadiska. A zistila som, že história a dejiny sami o sebe nie sú také nudné, ako nám ich podávajú v škole, ale naopak, že sa dajú podať ako príbehy a že sú to všetko príbehy ľudí z mesa a kosti. No a tam som sa dočítala potom o našom kráľovi, o prvom slovanskom známom, kráľovi Samovi, o lužičkom knižati Drvanovi, ktorý patril pod franského kráľa, ale neskôr sa z nejakého dôvodu pridal k Samovi. Potom som si čítala o Slovanoch, ktorí boli Befúkovia, Avarov, čiže vlastne taký podriadení pomaly až otroti Avarov a čelo to tak zaváňalo romantikou a nejakým pekným príbehom. V tom čase som si to samozrejme predstavovala veľmi, veľmi, veľmi jednoducho, akože si sadnem a napíšem nejaký vymyslený romantický príbeh z prírodného prostredia, kde pobehujú avary s lukmi na koňoch a tým všetko. A vtedy som sa myslím, že púšťala do ohňa v srdci, ktorý som si takto predstavovala veľmi jednoducho. A ako si vravela, ja som vôbec netušila, do čoho sa púšťam. Pri písaní, keď už som začínala robiť túto knihu, tak už som tušila, do čoho sa púšťam, že to bude náročné už len preto, že sú to dejiny staré 1500 rokov a údajne nemáme o nich veľa informácií. Ja tvrdím, že to opak, teda samozrejme tých informácií by malo byť o mnoho viacej, bolo by fajn, keby sme ich mali, ale na dobrý román to stačí a hlavne tie informácie nikdy neboli v jednom celku, ako som sa to snažila spraviť v tejto svojej knihe, aby to bolo všetko skompletizované.
V podstate ty, keď si sa pred rokmi púšťala do histórie, tak si sa dopracovala ešte k tejto vzdialenejšej a v podstate dá sa povedať, že paralelne už 5-6 rokov pracuješ na týchto historických témach?
Neviem, či paralelne, ale áno, popri ohni srdca som už mala vybrať túto tému o Samovi, o Kopčovi Samovi, s tým, že sa pokúsim podať fakty, ako sa on, ako sa obyčajne kúpeť mohol stať kráľom Slovanov a čo je vlastne pravdy na tom, že Slovania si nedokázali medzi sebou zvoliť svojho vlastného kráľa, čo doteraz považujem za hlúposť, že nie preto si zvolili cudzinca, že by neboli toho schopní ani pre jeho bojové schopnosti vzhľadom na to, že on nebol bojovník, on bol kúpeť a mal so sebou oveľa schopnejších bojovníkov na 100%. Takže ani toto nemohlo byť nejaký ten hlavný dôvod. No a skrátka táto téma ma zaujímala už pri Ohni srdcia a kým som ho písala, hovorila som ti, že hneď ďalší román bude toto o tom Samovi. Ale tam potom logicky sa stalo to, že mi Ohni srdcia nevydali, pretože bolo napísané ešte veľmi jednoducho. Ja som skrátka nevedela, do čoho idem. Potrebovalo to čas dozrieť, potrebovalo to ešte hĺbšie štúdium a prepracovať to. No a potom, keď už som skončila s Ohňom v srdciach, tak som si vravela, že toto jednoducho nebude asi moja cesta, že musím zostať pri mládežnických románoch. Tak som napísala Magický advent, potom bola aj Budem iná, medzi tým vyšiel tento Oheň v srdciach, čím som nepočítala. No a nakoniec sa dostalo aj na Sama.
Poďme sa pokúsiť o nemožné, ale ty to budeš musieť teraz dokázať, lebo ťa v najbližších týždňoch čaká to, že budeš musieť predstavovať túto knihu. A ja si neviem predstaviť, ako sa dá predstaviť a pár vetami, takže to nechám na teba. Skús 700 stranovú knihu zhrnúť do pár viet. Ticho. Ja sa neodvážim, fakt sa neodvážim, ale ty to musíš dokázať.
No, je to kniha o dejinách kolicky európskych národov. Odohráva sa pred 1500 rokmi v 6. a 7. storočí. Zachytávam tam dejiny, ktoré predchádzali vzniku samého kráľovstva a končím v čase, keď to samého kráľovstvo vzniklo. Veľmi ťažko sa táto kniha predstavuje, pretože je príjemne nabitá informáciami a obsahuje v podstate až 3 príbehy v jednom. Zachytávam tam 3 najrozľahlejšie ríše v tom čase, najmocnejšie. To znamená Franskú ríšu na západe, Byzantskú ríšu na východe a v Európe sa sústredím predovšetkým na Avarov. Každý z týchto etník má tú svoju kultúru a na to svoje vnímanie sveta a na to všetko som sa snažila sústrediť hľadom na to, čo som sa dočítala z rôznych zdrojov. Vlastne začíname v súčasnosti, teda tesne predtým, než vzniklo samovo kráľovstvo. Dostávame sa do toho sveta Avarov a postupne sa príbehy prelinajú prostredníctvom rozprávania liečiteľky Slovanky, ktorá žije medzi Avarmi, do minulosti. A tak sa dozvedáme zase príbehy z toho 6. storočia, čo som tam dala schválne, pretože som sa dočítala o udatných slovanských hrdinoch, o ktorých v súčasnosti už vôbec nevieme, ako bol knieža Ardagát alebo Antský, čo je slovanský kráľ Musokios.
Zuzka, dá sa povedať, že zachytávaš nejaké presné obdobie?
Zachytávam tam viacero 10 ročí, s tým, že sa sústredím prevažne na 7. storočie pred Samovým kráľovstvom, potom už veľmi nenasledujeme v deji, ale vraťam sa aj do minulosti, do 6. storočia, pretože sa tam odohrávali veľmi zaujímavé historické fakty týkajúce sa Slovanom.
Ani pri knihe Oheň v srdciach a myslím, že ani teraz sa nepasuješ do pozície historičky. Asi aj na mieste povedať, do akej miery opisuješ skutočné dejiny, kde je už tá tvoja spisovateľská fikcia. Ty v doslove knihy píšeš, ako autorka som musela vynaložiť značnú dávku fantázie, aby som vytvorila taký svet, aký bol, aký mohol byť. Tak kde je tá fantázia a kde sú tie fakty?
No, optimálne, keby sa to nedalo rozlíšiť, lebo to je už umenie spisovateľa, aby to pôsobilo vierohodne. V každom prípade všetko, čo bolo známe, som rešpektovala. A tým myslím aj to, že som rešpektovala aj protirečivé informácie. Napríklad o Samovi sa jeden franský kronikár vyjadruje, že je Frank. O 200 ročia neskôr ho iný kronikár označuje za Slovana, pôvodom Slovana. A ja som rešpektovala aj toto. Vymyslela som si dôvod, ako sa toto mohlo stať a prečo. Či je to tak, to naozaj nevieme a to už je vlastne tá moja fikcia. Z toho z dochovaných informácií o rôznych vládcoch, o rôznych postavách známych či neznámych, o tom, ako žili, ako skončili, čo všetko robili, som si vytvárala svoje vlastné úsudky, ako ten svet mohol vyzerať a podľa toho som sa snažila zachytiť všetky tie farby a vône.
A spomínala si kroniky, dá sa na kroniky spoľahnúť?
Na kroniky sa až tak spoľahnúť nedá. Boli to viac menej príbehy písané na objednávku svojich panovníkov, to znamená, že panovník tam vždy musel vyzerať oveľa lepšie, než v skutočnosti bol. Samozrejme sú ale jediný zdroj našich informácií, čiže opierame sa o ne.
Sama si na úvod svoju knihu predstavila, že je to kniha, ktorá je dosť brutálna. Opisuješ taký úsek našich dejín, ktorý sa asi bez tej brutality nezaobíde. Ja som tvoju knihu čítala na vrchole tehotenstva a nič sa mi nestalo. Čiže nie je to nič strašné, čo by, dajme tomu, malo odrádzať čitateľa, to vôbec nie. Je to naozaj kus dejín, ktoré k nám patria a ja si ani neviem predstaviť, že by sa dali opísať inak. Ale zároveň je tam aj kus krásnej našej kultúry, histórie, mytológie. Tá mytologická doba bola naozaj veľmi zaujímavá. A bola aj pre teba taká čarovná?
Bola pre mňa veľmi čarovná. Napriek tomu, že ako sme už obidve vraveli, bola to brutálna doba, kde keď sa niekto nejakým spôsobom previnil, tak bolo málo zotnúť hlavu. A to som nevedela, keď som sa do tejto knihy púšťala. To som vďaka konzultáciám s historikmi zistila, že ja musím ozaj brutálna až tak, ako som si to dovtedy predstaviť nevedela. Darmo boli to také časy a hlavne pri nomádskych kmeňoch, ako boli Avary, nebolo na výber. No a celkovo však tá doba mala pre mňa také čaro, že ja by som asi ani nedbala v tých časoch žiť.
Tak toto je veľmi desivé, lebo jedným dýchom povieš, nestačí sťať hlavu. Treba byť viac brutálna, ale neváhala by som žiť v tých časoch. Prečo?
Práve kvôli tej magičkosti. Dá sa mi veľmi romantická predstava, ako všetci verili v rôzne bytosti, nielen víly, ale aj permoníky, alebo to, že stromy, zvieratá majú svoju dušu. Keď chceli zoťať strom, tak odprosili, aby dostali dovolenie ten strom zoťať, že ho naozaj potrebujú. Dávali rôzne tie treby, obety. Slovania väčšinou nie ľudské vôbec a občas nejaký ten bík, ale ani o tom som sa príliš nedočítala, to skôr Avery boli tí krvavejší. Mne sa skrátka páči to, ako vo všetkom videli personifikované bytosti. Aj to, ako uznávali tú matku prírodu, ako si ju vážili, pretože od nej záviseli a ešte vnímali to, že je pre nich dôležitá.
Bol to taký, dá sa povedať, zhluk všetkého. Očarilo ťa tá naša kultúra, mytológia, náboženstvo a všetko, čo tá doba vlastne ponúkla.
Áno, presne to. Tie boje samozrejme nie, to by som si rada odpustila, ale žiadna doba nie je ideálna.
Tie boje sú všetky skutočné inak? Alebo keď si sa do tej brutality pustila, tak si povieš, že a takí Avary nemohli vydržať mesiace bez bojov, dám tam ešte nejakú jednu bitku?
No, tak to sa musím trošku zamyslieť. Myslím, že som si tie bitky až tak veľmi nevymýšľala. Je samozrejme otázka, ako sa Sámovi podarilo vydobiť si územie pre seba, pretože a priori patrilo Avarom, hoci sem chodili iba zimovať, viac menej. Nedržali sa vyslovene na našom území. A mali tu jednoducho zimovisko, dobrú oblasť, kam cestovali v časoch, keď nemohli chodiť na výboje. Takže niektoré tie bitky nie sú zachované, ale určite to, že Samo si uzurpoval územie pre seba, sa bez bojov nezaobišlo. Až na to, že mu to pravdepodobne prešlo práve kvôli tomu, že Avari si toto územie až tak za svoje nepovažovali.
Je tento príbeh vyrozprávaný cez nejakú jednu konkrétnu ústrednú postavu, alebo to sa pri takomto formáte, takomto historickom románe ani nedá?
Sú tam postavy, ktoré sú výraznejšie a dá sa povedať, že sú ústredné, príbeh plynie cez ne, ale nie je to vyslovene ústredná jediná hlavná postava. Je tam mnoho menších postav, ktoré pohyňujú celý príbeh dopredu a majú rovnaký význam ako tie hlavné postavy. Čiže tam človek zažije viacero situácií, viacero romantiky.
Dajme taký malý návod, ako túto knihu čítať. No, táto kniha obsahuje mapy, obsahuje abecedný zoznam mien, dokonca slovník. Ja sa priznám, že som ju začala čítať od konca. Ja som si tak nejako potrebovala najskôr prebehnúť postavy. Potrebovala som si tie slovíčka trošku, mapy naštudovať. Myslíš si, že treba mať niečo naštudované predtým, ako sa človek pustí do čítania tvojej knihy?
No pevne dúfam, že nie, že bude dostatočne zrozumiteľná so všetkými tým materiálmi, čo sme do nej vložili. Ten zoznam postav je tam práve preto, že kniha je naozaj nabitá postavami. Ako sme predtým hovorili, nie je tam len ústredná hlavná postava, ale množstvo je ďalších rovnako dôležitých postav. No a nevyhnutné sú mapy aj slovník, pretože to boli časy úplne odlišné od dnešných. A bežný čitateľ, ktorý nemá poňatia o tej dobe, tak sa nedokáže orientovať ani len na mape Európy, kde sa tie postavy pohybujú, pretože názvy miest boli úplne iné než dnes. Preto sú tam mapy, preto je tam slovník, ktorý pomáha zase v orientáči v tom každodennom bežnom živote. Kto dnes vie, čo sú tie treby? Obety napríklad.
Počúvate podcast vydavateľstva Tatran. Dnes so spisovateľkou Zuzkou Šulajovou debatujeme o jej novej knihe, druhej historickej knihe, ktorú napísala, tentoraz obdobia 6. 7. storočia, Právo krvi a železa. Zuzka, ty rada vyťahuješ aj mená, aj osobnosti, ktoré sú súčasťou našej histórie, zároveň sú ale opradené rúškom tajomstva. Aj pri knihe Oheň v srdciach si sa nejako nezaoberala Máriou Tereziou, ale práve fascinovali ťa jej potomkovia, o ktorých vieme málo. Mám pocit, že toto sa možno zopakovalo trošku aj pri tejto knihe. Našla si aj v tom 6. 7. storočí postavy, ktoré ťa fascinovali tak, ako možno pri knihe Oheň v srdciach Jozef II?
Mám tam presne takéto postavy s tým rozdielom, že o nich nevieme ani len zo školy. Vôbec sa o nich neučí, pretože období samého kráľovstva, respektíve v školách sa to učí ako samová ríša, ale podľa súčasného historika Martina Homzu je to skôr kráľovstvo, lebo bolo jasne definované s jasným vládcom. Hovoríme vždy iba o samovi a o niečom inom a o časoch predtým. Ja si nepamätám, že by sme sa vôbec niečo učili. Ja som si našla práve to Lužické knieža Dervana, ktorý vládol v súčasných Lužitiach. Nevie sa o ňom prakticky nič, len to, že patril pod franského kráľa a že neskôr sa pridal k samovi. A je samozrejme otázka, prečo. Toto je niečo, čo nevieme a mne sa to dalo veľmi romantické, že sa pridá práve k nám. Sú to totiž, boli to Bieli Srbi a Chorváti, ktorí tam žijú až dodnes. A vtedy sa prúd týchto južných Slovanov rodili, jeden išiel na sever, druhý na juh pod rímskeho cisára, byzantského cisára. V neskôrších časoch 6. storočia som našla postavy, ktoré ma nesmierne uchvátili a to bol knieža Ardagás, slovanský bojovník, ktorý bol súčasník Daurentia a toho v knihe nemám, pretože mi tam už časovo nepasovalo, bol starší ako Ardagast. No a tento Daurentius dokázal avarským kráľom Kaganom vyjednať dohodu, na základe ktorej sa stali partneri, viac menej, že už bojovali spolu, nie proti sebe, ale bojovali spolu proti Byzantii. A toto je vlastne niečo, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo, že zjednať s Avarmi nejakú dohodu a spoluprácu. No a ja som to spravila tak, že Ardagás vlastne pokračoval v tejto spolupráci, čo je viac menej tiež historický fakt. Všetko o ňom je historický fakt. Všetky tie bitky z Rimeni, ktoré tam spomínam, pretože oni boli neustále v vojnách s Byzantiou. Byzantia mala plné zuby Slovanov práve preto, že Slovania neustále útočili na byzantské državy a nevedeli si s nimi poradiť. Slovania bojovali lepšie ako Rimeni. A to nie je môj výrok, to je výrok rímskeho Tacita, ktorý má takýto výrok niektorým zo svojich kroník. Toto boli také fascinujúce hrdinské vyslovenie eposy báje, na ktoré by bol každý iný národ hrdý a my o nich nevieme. Ďalej tam mám aj Ančkého kráľa Musokia, ten bol tiež zaujímavý, ale nevie sa o ňom vôbec nič, ale ja som si ho do dieňa zakomponovala dosť dôkladne.
Máš tam aj také postavy, ktoré si si vymyslela? Pridala si Samovi alebo Dervanovi alebo akejkoľvek inej postave viac manželiek, ako ich v skutočnosti mal? Prepač, mňa to tak fascinuje, koľko tých žien mali a že tie sobáše tam išli ako na pase, jeden zomrel a na druhý deň mala druhého, tak preto asi táto asociácia. Pridala si niekomu nejaké postavy do života?
Dá sa povedať, že práve krvi a železa sú tie postavy možno tak 50 na 50 alebo 60 na 40 historické a fiktívne. Je to dôkladne poprepletané a tie fiktívne postavy tomu dodávajú ten efekt, farbu, doplňajú to všetko. Sú to naozaj dávne časy, a keby som mala pracovať čisto iba s históriou, tak až tak neviem, nie je o čom písať.
Ja ťa poznám ako ženu, ktorá má obrovský zmysel pre detail. Ja mám pocit, že tie knihy sú úplne do detailov prepracované, aj Oheň v srdciach, aj Právo krvi a železa. A na to by som sa trošku chcela pozrieť. Aj pri tých menách, napríklad Zelesna, to je meno, ktoré mi príde ako prvé na um, ale je tam množstvo iných krásnych mien. Ktoré ale opäť neviem, či si si trošku skrášlila a upravila, alebo sú to pôvodné mená, ktoré sa naozaj kedysi v našich končinách používali.
Tak za toto ruku do ohňa nedám. Ja som si našla zoznam slovanských mien, ktoré ma zaujali a tie som používala. Neviem, či sú pôvodné, ale znejú slovansky a preto boli použiteľné. Mená v tejto knihe sú celkovo pomerne krkolomné, pretože ako som vravela, je to úplne iná doba. Napríklad tam mám Alpsuindu, čo je jedna z postav, ktorú som vytiahla do zabudnutia a teraz som na ňu aj ja pozabudla. Je to vlastne franská princezna, ktorá bola vychovávaná v Byzantii na to, aby sa stala longobardskou kráľovnou. No a vie sa o nej len do nejakých možno tých 15 rokov života a potom sa už v dejín stratila. No a to je tiež také meno, že Alapsuinda, náročné na vyslovenie, ale treba to rešpektovať.
Ale aj ten archaický jazyk si sa tam snažila zachovať. Vytrápil ťa ten archaický jazyk alebo ti časom prišiel úplne prirodzený?
Ja som s tým vôbec nemala problém. Presne tak, mi to išlo úplne prirodzene a ten slovník som dávala dokopy až potom, keď už kniha bola napísaná. Čiže ja som to pri robote nejaký slovník veľmi nepoužívala a potom už vyslovene len kvôli čitateľom som vychytávala všetko, čo som si vravela, že tak toto asi budem musieť vysvetliť. Pretože ja som pracovala jednoducho s faktami. To znamená, že niečo som si našla, preštudovala, aha, toto použijem a použila som to kompletne. A akým pracujem, tak ja si to pamätám, ja zabudám potom, keď to dokončím.
Takže o taký mesiac, dva sa ťa spýtam na Alpsuidu, či ju vieš ešte stále vysloviť, to je veľmi krkolomné meno, ale boli aj komplikovanejšie pre mňa. Ale vráťme sa k tomu zmyslu pre detail. To nebolo len v tom archaickom jazyku, nebolo to len v tých menách. Ja som si poznačila napríklad aj zemepisné názvy, kde sme sa v knihe pohybovali. V tomto kontexte ma napríklad veľmi zaujalo, ako si odhadovala vzdialenosti. Toto boli kočovné národy, putovalo sa veľa, putovali 3 noci, 4 noci, spali v takom a onakom hostinci, alebo spali tam v lese na lúke a neviem kde. Ako sa dali odhadnúť tie vzdialenosti?
Toto je vždy problém pri tých historických veciach, rovnako som s tým bojovala aj pri ohni smrtiach, pretože vtedy predsa len tie autá, lietadla neboli a ľudia sa pohybovali zásadne pešo, na koňoch alebo na kočoch. Veľmi mi pomáhala kniha Daniely Dvořákovej, ktorá písala o koňovi stredoveku a tam sa presne venuje tým časovým dĺžkam vtedajšieho cestovania, keď cestovali s naloženým vozom, keď išli s prázdnym vozom, aké boli čestné pravidlá. A to som si pozičala, aj keď sú to mladšie časy, stále sa to dá nejako využívať. Čiže bolo to z mojej strany dosť také prepočítavanie, že som si hodila do Google, mapy vzdialenosti, pozrela som si, koľko je to kilometrov, prepočítavala som si to tak a onak a odhadovala som ešte, že koľko hodín denne môžu cestovať. S tým, že svetlo je asi obtedy dovtedy a môžu sa pohybovať takou a takou rýchlosťou a počasie môže byť také a také. Nehovorím, že to mám vždy správne, možno nejaké histórie by tam našla nejakú chybičku, že takto rýchlo tam dôjť nemohli, alebo im to trvalo príliš dlho, ale snaha bola. Pretože aj máme dochované informácie, že za aký čas z jedného miesta doradili na druhé a človek sa nestačí diviť. Dnešný človek by to asi nezvládol.
A tých detailov tam je o mnoho viac. Napríklad, keď sme ešte pri tých zemepisných reáliách, tak bolo treba nejaké upraviť. Napríklad, keď dorazili do oblasti Devínskej brány, musela si nejako upravovať to prostredie, aby to zapadlo do deja?
Pochopiteľne nevieme, ako to tam vyzeralo. Vieme, že tam bola tá križovatka obchodných ciest. Vždy tam bolo ten priesmyk, čo tam je aj v súčasnosti medzi pohoriami Malých Karpát a údolí riek. Ale pokiaľ som sa dočítala, tak nebolo to tam také priechodné, ako je to dnes. Nedalo sa chodiť popri Morave ani popri Dunaji. Chodilo sa nejako cez les, cez hory. Čiže svojím spôsobom som si to trošku upravila, ale úplne maličko. Nechala som to viac menej také, ako je to dnes, aby sme si to nekomplikovali úplne zbytočne.
Poďme na trhovisko, Zuzka. Opisuješ tam napríklad med, veľmi taká veľká vzácnosť a hotový majetok. Ako si vedela, za koľko predať med?
To som tiež našla niekde takéto informácie naštudované.
Aj takých detailov v štýle napríklad kúpa koňa, že Slovania kone veľmi nedržali, že to bola výsada avarov. Takže keď sa kúpčilo, tak pozor na to s čím, lebo nebolo úplne všetko bežné, že ľudia, tak ako boli národy, ktoré kupovali kone, boli národy, ktoré nekupovali a takisto asi bežne sa tam nevybrali pohúz alebo kačicu.
Musela som na to dávať veľký pozor, pretože aj niektoré kusy zvierat, ktoré sú dnes úplne bežné, v tom čase u nás ešte neboli, alebo boli úplne minimálne. Napríklad mačiek bolo ešte úplne málo. Kačiča a husy vraje tiež skôr neboli, ako boli. Takisto aj flóru som si musela skúmať, ktoré dreviny sú pôvodné, ktoré nie. Skrátka detaily, ktoré vám ani nenapadnú, že na ne budete musieť dávať pozor. No a to všetko som si našla v priebehu toho štúdia, ono to ide za pochodu.
Akým spôsobom si poprepájala tie postavy? Knihu sme predstavovali, že predstavuje určitý úsek našich dejín, ale zároveň ty si tie príbehy podala tak, že ako keby sa paralelne rozvíjali viacere, plus jeden sa odohráva retrospektívne. Ako sa to v tej histórii dá vybrať nejaký ten konkrétny úsek dejín, aby nebol vytrhnutý z kontextu, ale zároveň, aby ti zapadol tak, ako zapadol tebe v knihe?
No, je to výsledok naozaj veľmi, 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 veľmi silného a dlhého brainstormingu. Ja som, no, myslím, že 2 mesiace každý boží deň robila vôbec nič, iba som sedela nad svojim zošitom a ručne som si písala myšlienky, ktoré mi len v danom momente okamžite napadli. A snažila som sa všetky tie útržky dejín, ktoré som už mala naštudované, vybrať, že toto chcem v knihe, pretože je to zaujímavé. Ako spomínaná Alpsuinda, tak to tam z Franskej ríši bol takzvaný uzurpátor Gundoval, ktorý sa snažil zmocniť údajne franského trónu a bol ľavobočkom franského kráľa. Aj to mi prišlo veľmi zaujímavé a potrebovala som to z istého dôvodu použiť aj vo svojej knihe. Potom som tam mala toho Sama, potom som tam mala toho Dervena a boli to naozaj také skladačky, ktoré vyzerali, že nie je možné ich spojiť dokopy. A ja som skutočne každý deň iba si písala zhustený obsah toho, ako by to mohlo byť a rozmýšľala som, či to má nejakú logiku. Nešlo to. Myslela som si, že to vdám, že to nenapíšem. Nakoniec sa mi to nejako vykryštalizovalo a začala som písať s tým, že som napísala niekoľko verzií a tie sa postupne prepračovávali, pretože v tých verziách mi vždy vyskočili stény, ktoré boli výborné a vedela som, že toto je použiteľné, to ostatné je balát, je to niečo hrozné. Bola to náročná práca a postupne sa mi to podarilo. Keď už som bola v tom vyslovene doma, vďaka tomuto vyslovenému skladaniu jednotlivých dielikov do seba, som v tom bola doma a potom to už išlo poskladať. Ale naozaj to bola tak náročná robota, že myslela som si, že oheň v srťach alebo aj budem iná ma vyčerpali. No tak na toto to nemalo.
Na toto to naozaj nemalo. Zuzka, máš to aj ty tak, že tak ja historické romány len čítam, ty si na nich v posledných rokoch aj veľmi intenzívne pracovala. Máš to aj ty tak, že máš pocit, že sa tie dejiny, aj keď úplne inak, ale svojím spôsobom opakujú? Ja aj pri Ohni v srdciach, aj pri tejto knihe som mala pocit, že tá natúra nás ľudí sa vôbec nemení. Že tak ako sme, no, tak ako vieme cítiť zlosť a zlobu, tak ako vieme osočovať, ohovárať, tak to vieme bez ohľadu na to, či sme v 6., 18. alebo 21. storočí. A opäť sme pri tom, napriek tomu, akú ťažkú dobu tí ľudia žili, že im išlo doslova každý deň o krk, tak tie intrigy a to ohováranie, popri tom vraždení ich to ešte stále bavilo aj toto.
No máš pravdu. Ja som si toho prečítala najmä od toho Pavla Dvořáka, ale aj z iných kníh naozaj veľmi veľa z celého obdobia, od doby bronzovej až po súčasnosť. A skutočne tie dejiny aj sa opakujú v určitých momentoch, ale hlavne ide o to, že vždy je to všetko o ľuďoch a ľudia sú rovnakí. Bez ohľadu na to, že dnes máme prúdové lietadlá a vtedy chodili na bivolovi. Nič sa nemení, stále sme rovnakí.
Pri knihe Oheň v srdciach si mi povedala, že po tak dlhej dobe a rokoch študovania a spracovania tejto témy, aj keď historici môžu nájsť chyby v tej knihe, tak si na ňu skutočne pyšná. Máš rovnaký pocit aj pri tejto knihe?
Jednoznačne áno, pretože bol môj sen podať túto časť dejín celostne a nie len sa sústrediť na Sama ako nášho kráľa a nie len urobiť z Kupča nejakého hrdinu. Netvrdím, že nebol hrdina, ale nechcela som to podať, akože chudobný Jano išiel do sveta a získal polokráľovstvo, vlastne čele kráľovstva a ešte aj princeznu k tomu. Ale aby bolo ukázané ako človek, ktorý mohol byť, vzhľadom na to, čo o ňom vieme. A aby som zachytila aj tie ostatné národy okolo, nielen Frankov a Byzantinčov, ale aj iné národy, ako sú Longobardi alebo Gepidi, skrátka národy, o ktorých dnes už skoro nevieme, pretože ono to všetko dáva nejaký ten čelostný zmysel. A sú tam skrátka fakty, ktoré by sme mali vedieť a nemali by byť vytrhávané z kontextu a podávané sucho, pretože potom sú nezaživné. Ale v skutočnosti je to extrémne zaujímavá doba, ktorá má čo povedať a tí ľudia si zaslúžia, aby sme si ich pamätali. Takže bola to veľmi náročná práca a vedela som, že sa nepúšťam do ničoho ľahkého. Ale netušila som, že skutočne, ako som už spomínala, vypotím krv, že som robila dobrých 13 hodín denne, 7 dní v týždni, niekoľko mesiacov. Íť do potravín bol pre mňa sviatok, spoločenská udalosť. Skrátka som nikde nechodila, iba som pracovala. A chcela som, aby to bolo také, aby som bola spokojná sama so sebou. To je pre mňa podstatné.
Zuzi, po takomto súste nejdem sa pýtať, čo bude ďalej. Hlavne vydýchni, uži si svoju novú knihu. Nech sa dobre číta, pretože napriek ťažkej téme, ten tvoj štýl písania je taký, že sa tvojim fanúšikom táto kniha bude páčiť a bude sa im dobre čítať. Tak viem, že pri literatúre určite zostávaš, akým spôsobom to už necháme na teba, ale nech sa ti darí a nech ťa tie knihy tešia tak, ako doteraz.
Ďakujem ti veľmi pekne.
Milí priatelia príbehov a kníh, sme radi, že ste si vypočuli ďalšiu časť podcastu vydavateľstva Tatran. Dnes vás ním sprevádzala Martina Švirlochová. Svoju novú knihu Právo krvi a železa nám predstavila Zuzka Šulajová. Prajeme vám všetkým pekný deň a samozrejme príjemné čítanie. Sme práve v období, keď o nové tituly núdzaveru nie je, ale pokojne vyberajte aj z tých starších kníh. To platí aj pri Zuzke Šulajovej. Ak chcete o jej knihách vedieť viac, tak nech sa páči, vypočujte si jej rozprávanie aj v starších podcastoch, ktoré nájdete na webe slowtatran.sk a na tomto webe nájdete aj množstvo iných kníh z vydavateľstva Tatran, ktoré stoja za prečítanie. Ak máte otázky, písať ich môžete prostredníctvom e-mailu info@slowtatran.sk alebo sa ozvite cez sociálne siete.